kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda v o a laanta afka soomaaliga aad ka dhegaysataan maalin kasta oo axada hadahan oo kale. toddobaadkan dhegaystayaal, waxaanu barnaamijkeenna ku qaadaa dhigaynaa madaxweynaha maraykanka Barack Obama ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxa uu khudbad ka jeediyey dalka maraykanka isagoo la hadlayay shacabka maraykanka, kana hadlayay xabsiga Guantanamo Bay ee ay ku xiran yihiin maxaabiista Alqaacida lala xiriiriyey iyo diyaaradaha droniska ee lagula diraro argagixisada laftirkeeda. madaxweynaha ayaa difaacay isticmaalka diyaaradaha droniska, wuxuuna sheegay inuu xirayo xabsiga Guantanamo Bay. haddaba khudbaddii madaxweynaha sidee looga arkay dalkan maraykanka? adeegsiga diyuuradaha droniska iyo xiritaanka xabsiga Guantanamo Bay keeba u fudud maamulka madaxweyne Obama? Naciib intee le'eg ayay soo u beeri kartaa Maraykanka marka la fiiriyo dunida dalalka ku yaala? arrimaha iyo kuwo kale ayaanu ku qaadaa dhigaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. waxaa barnaamijka marti ku ah Muumin Cabdi Barre oo ku sugan gobolka Maryland ee dalkan Maraykanka, muddo 30 sannadoodna dalkan Maraykanka ku noolaa, una dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka muslimiinta iyo afrikaanka ah. Muumin, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Waa mahadsan tahay.
Bal haddaan guda galno mawduuceennan, madaxweynaha toddobaadkii lasoo dhaafay wuxuu jeediyey khudbad ku saabsanayd droniska iyo Guantanamo Bay. sidee looga arkay dareenka dadka Maraykanka markaad fiiriso khudbaddii madaxweynaha?
runtii khudbad waxay ahayd aad iyo aad xasaasi u ah khudbad. runtii loo baahnaa mar hore in madaxweyne Obama uu arrintaas ka hadlo, uu soo bandhigo, aad baa loo soo dhaweynayaa, waana waxay noqonaysaa mid hadda wixii ka bilowday waqtigan xaadirka ilaa iyo inta laga gaari doono doorashada soo socota 2016-ka iyo kadibba, arrin runtii laga sii munaaqashoon doono oo noqon doonta maaragtay mid xasaasi ah, aad baa loo soo dhaweyay.
Waa gartay marka waxyaabihii uu kaga hadlay khudbadda markaad fiiriso Guantanamo Bay iyo droniska ayuu xoogga ku saaray. dadku qaar waxay leeyihiin ballanqaadyadii hore uu sameeyey ee ahaa inuu Guantanamo Bay xirayo dhowr mar buu ku celceliyey tan iyo markii la doortay, laakiin kama uusan dhabayn. arrinta droonka naftirkeeda wuxuu u sameeyey qiil ku aadan siyaabaha Maraykanka uu weerarada u fuliyo. bal haddaad iftiimiso waxa kaaga baxay arrimaha.
Horta aan ku bilowno xabsiga Guantanamo Bay, jasiiraddaas ku yaalla, waa run in markii uu musharax ahay Obama uu ballan qaaday inuu xiro, laakiinse waxaa u baahan inaanu isxusuusino markii uu isku dayay in arrintaas uu fuliyo ballanqaadkaas uu fuliyo, in Kongareska Maraykanka ay hor istaageen oo ay u diideen kharashkii lagu maamuli lahaa ama ku bixi lahaa fulinta amarkaas. marka taas naftigeedu waxay u baahan tahay inaanu isxusuusino waddankanu siyaasad ahaan wuxuu ku dhisan yahay Jackson Balances, waxa la yidhaahdo oo iska soo horjeeda, ma aha meel boqortooye u taaliso ama qof iska diktatoora. marka Kongareesku isagaa xukuma, markay noqoto kharashkii lacagihii wax kasta lagu bixin lahaa madaxweynuhu waa fuliye. marka waa run uu ballan qaaday, waa run way u suurtagal weysay, laakiinse waa xaqiiqa ah in Kongareska ay hor istaageen tan Guantanamo Bay. tan loo diyaaradahan droneka la yiraahdo aysan cidna wadin, runtii naftigeedu waa arrin u baahan loo baahan yahay runtii in la ogaado Obama, in isagu markii madaxweyne Bush uu kala wareegay meesha, runtii arrintan waxaa bilaabay madaxweyne George W. Bush ayaa bilaabay kadib markii September 11, 2001 iyo wixii ka dambeeyey Ciraaq markii lagu duulayay kadib Afghanistan, in runtii isagu uu aad u isticmaalay droneka. waxaan ka hadlayaa madaxweyne Obama, runtii si ka badan madaxweyne George W. Bush oo isticmaalay. taas naftigeeda waa runtii arrin u baahan in la qeexo oo la caddeeyo, oo madaxweyne Obama runtii aad moodo in uu noqday baa ka dariyo dabadal miyaa la oran jiray af Soomaaliga, oo aad si aada u isticmaalay droneka.
waa gartay markaad fiiriso dareenka dadka muslimiinta ah markii Alqaacida dagaalka lagula jira la bilaabay sanadkii 2001-dii weeraradii 11-kii September kadib markii weeraradan ay bilowdeen, muslimiin fara badan oo caalamka ku nool ayaa dhibaatooyin ay kasoo gaareen dagaalkan u dhexeeya argagixisada iyo Maraykanka. mujtamaca islaamka dunida ku nool, duqeymaha noocan oo kale oo diyaaradahan loo adeegsanayo oo dad rayid ay wax ku noqonayaan Afghanistan, Ciraaq, Soomaaliya, meelo badan, ma waxay kordhinayaan nacaybka loo qabo Maraykanka, mise waxay wax kusoo kordhinayaan ammaanka Maraykanka iyo dagaalka argagixisada uu kula jiro?
bilxaqiiq labada arrimoodba waa laba arrin oo u baahan inaan isla tuurtuurno. oo droonkan iyo waxaan la isticmaalayaa iyo argagixisada laga hortegayaa waa runtii mid ay ku qasban tahay dowladda Maraykanka si ay iskaga ilaaliyaan in ay dhibaato waddan gudihiisa ay uga dhacdo, laakiinse waxaa xaqiiqa ah isticmaalka ay isticmaalayaan dronekan iyo waxyaabaha lamid ah oo argagixisada ay uga hortegayaan oo khaas ahaan wadamada muslimiinta ah saameeya, runtii in sumcad xumo ay keentay wadan Maraykan oo lagu yaqiinay inuu yahay wadan ku dhisan constitution-kiisa iyo dastuurkiisa ay ku dhisan tahay xuquuqda bini aadanka in la dhowro, qofka lagu cadeeyo sharci oo aanan la iska tooganin, yacni inay noqotay waxyaaba kasoo horjeeda wadanka Maraykanka iyo dalka Maraykanka iyo dastuurkooda iyo constitution-kooda waxyaabaha runtii waamisay iyo waxyaabaha lagu yaqaano Maraykanka. Marka sumcad xumo way keentay, waxay noqotay mid astaan u noqotay maaragtay xuquuqda bini aadanka meel looga dhacayo, dad aan waxba galabsanin oo civilian ah oo meel iska jooga la iska baabiinayo, iyadoo la rabo hal qof ama labo qof oo lagu tilmaamayo inay argagixis yihiin in la rabo in la dilo. Marka taas naftigeeda nacayb badan runtii ayay keentay, wayna keenaysaa haddii ay saan kusii socoto. Marka in arintan dib looga fiirsado oo qaabka ay ku socoto waxa laga bedelo runtii aad iyo aad ay u baahan tahay. Haddaynu u noqono khudbadii madaxweyne Obama uu jeeday, waxyaabaha runtii uu qeexay waxaa kamid ahaa inuu doorbiday dowladda Maraykanka ay doorbidayso qofka in lasoo qabto, macnaha ay ka fiican tahay qofka in lasoo qabto intii diyaarad aysan cidna wadin lagu duqayn lahaa oo baabi'in lahayd dad maaragtay dhibaato aanay gaarsiinin ay keeni lahayd. Marka arrintan dhibaato xun bay keentay, sumcad xun bay keentay, waana loo baahan yahay runtii in qaabka ay ku socdaan wax laga bedelo.
Muumin, markii madaxweynaha u qildayay arrintan wuxuu yiri meelaha qaar Soomaaliya oo kale iyo meelo kale oo kamid a dunida waxaa laga yaabaa dowladaha ka jira inaanay awoodu lahayn inay gaaraan halkii alqaacidada ama argagixisadu ay saldhiga ku lahayd oo laga yaabo gobollada inay iyagu haystaan. Midda kale wuxuu leeyahay ciidamo Maraykan oo dhulkaa la geeyana ammaan ahaan marka khatar bay ku jiraan. Waxaan door bideynaa marka annagu la tashanayna dowladaha meelaha ka jira inaan duqayntaa fulino oo diyaaradaha isticmaalo, qiilka ma kuu muuqda?
Runtii waxa weye Maraykan maadaama uu meelo badan ciidankoodu dhibaato ay kaga timiday laga soo bilaabo waagii Beirut, Lebanon iyo meelihii ka dambeeyey, iyo Soomaaliya xitaa maaragtay sagaashameeyadii waagii Marineska meesha lagu baabiyey, kadib waxay bilaabeen inay ka fiirsadaan in ciidamadooda ay meelaha dhibaatooyinka socdaan ay geeyaan. Marka waxaad moodaa in ay door bideen inay dadka kor ka toogtaan oo diyaaradan aysan cidna wadin lagu argagixiyo, runtii waa siyaasad ahaan ayaga wax dantooda ku jira. Laakiinse dowladaha ay leeyihiin waan la tashanaa oo wada tashi baan la yeelanaa, waa dowlada ogol in aan isticmaalno, runtii iyaga naftigooda dhibaato u keenaysaa, dhibaato u keenaysaa. Waayo haddii hal qof oo la raadinayay daraadood dad badan loo baabiyo oo ama xaafadan ama meel badan la baabiyo, waxay keenaysaa nacayb dadkii shacbigii dalkaas inay dowladdii rabi in iyaga inay protect gareeyaan oo amnigooda ay xusaan inay noqoto inay kasoo horjeestaan ay nacayb u keento. Marka siyaasad ahaan Maraykan u fiican tahay, laakiin runtii uma fiicna wadamada kale ee dronka lagu isticmaalayo dalkooda gudahooda.
Aad baad umahadsan tahay Muumin Cabdi Bare. Waan kusoo noqon doonaa su-aalaheena, waxa ku jira dhageysta kamid a dhageystayaasheena qadka. Dhageysta, ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso.
Magacaygu waa Maxamed Xuseen oo jooga Sweden. Waa mahadsan yahay mas-uulka meesha ku jira. Horta yacni aniga dee waxaan taageersanaa horta dadkan udbilayaasha ah oo meel kasta jooga, ama Maraykan ha dileen ama ma mataqaanaa yani Soomaali ha dileen, in meeshay joogaan lagu ugaarsado. Waan mataqaan jeclaa lahaa haddii la awoodo in mataqaan lasoo qabto sida madaxweyne Obama uu sheegay. Laakiin dee haddii aan la awoodin oo dadkiina ay dilayaan, waa in la dilo meeshooda, maaragtay ana lagu dilo oo sidii lagu qaarajin karo ana lagu qaarajiyo. Taas aniga waan maaragtay waa arrin macnaha yani fiican baan leeyahay. Laakiin midda u baahan oo annaga dee Soomaali ahaan maaragtay dowladdeenu hata mar yaraato, laakiin in ay dowladda Maraykanka yani maaragtay macnaha kula xisaabtanto marka uu yimaado dil dad aan loo baahnayn, in ay maaragtay ay tiraahdo dadkan hala bixiyo magdhow maaragtay in dadkan la siiyo arrintaas, ama yani Pakistan lagu dilo ama annaga Soomaali ahaan noqoto dadka shacabka oo aan lagu taageerin oo dhinta in la bixiyo magdhow. Markaa dee waxaa imaaneysaa in shacabkii aan loo soconinta oo idaacadda oo laga leeyahay inay yani ficil ahaan ay run tahay ayay maaragtay adduunka iyo cidii macnaha dee dhibaato loo geysataba maaragtay way rumaynayaan. Marka ana waxaan qabaa yani mas-uulka waxaan rabaa inaan weydiiyo dowladda Soomaaliya inta aad ka warqabto haddiiba la ogeysiiyo inta la qaadayo, ma jirtaa nidaam ay kula xisaabtamayaan wixii tallaabadii la qaado oo daba shacaba lagu dilo waxa oo maaragtay laga yeelayo?
Muumin Cabdibare wuu ku maqlayaa.
Dabcan dowladda Mareykanku wadatashi way la sameyneysaa, hadday noqon lahayd dowladda federaalka Soomaaliyeed ama dowladda Afghanistan ama Iraq ama meel kasta ha noqotee, si ay ula socodsiiyaan waxyaabaha ay wadaan iyo xarakaadka ay wadaan iyo waxyaabaha ay damacsan yihiin. Laakiin arrinta yacni labada dowladna markaa waxay ka siman yihiin in dad argagixiso wada laga hortago. Waa fiicnaan lahayd in lasoo qabto, laakiin dabcan Soomaaliya kale haddaan soo qaadano ma suurtagelayso boliis iyo maaragtay dad markaas meeshii jooga la heli maayo. Dadkan iyaguna naftigooda way isqarinayaan, way cararayaan, duurkaasay galayaan. Marka taas waa laga wadaagaa in laga hortago argagixisada. Haddii la qaban waayo, waana runtii lama qaban karo, in sidii kale oo looga takhalusi karo looga takhaluso. Marka arrinta magdhow ah, laakiin ayaan rabaa inaan wax ka yiraahdo. Arrinta magdhowda ah waxaan qabaa runtii waa wax meesha ku jira, waa macquul, waa loo baahan yahay qof shacbi ah oo aana waxba geysan oo aan shaqo ku lahayn haddii uu meeshaas ku dhinto, in ay timaado xisaabtan iyo sidii magdhow loo siin lahaa. Laakiin waxaan qabaa arrintaas haddii xitaa ay dhacdo inay tahay mid si qarsoodi ah ku dhacaysa, waayo haddii arrimahaas oo kale la ogaado waxaa dhacaysa dad meelaha ka dhow ooysa xataa waxba dhibaato aysan gaarin inay yidhaahdaan annagana dacwaan qabnaa. Marka iyada naftigeedu waxay u baahan tahay in laga fiirsado haddiiba ay jirto nidaam xisaabtan lagula xisaabtamayo Maraykanka, haddii da shacbi ay ku dhintaan matalan Soomaaliya iyadoo la raadinayo qof argagixisa lagu tilmaamay, in si nidaamsan loo hagaajiyo. Laakiin se haddii arrintaas ay noqoto arrin banaanka lasoo dhigo oo dadku ay ogaadaan oo ay noqoto wax maaragtay banaanka yaala, dhibaato kale ayay keenaysaa, fawdo kale ayay keenaysaa. Waxaan xusuustaa aniga Ciraaq in heedan filayaa hadda ka hor waa dhacday in dad militariga Maraykanku ay maarat dhibaato u geysteen da shacbi ah. Saan xusuusto maqaalaadka lagu qoray way jireen xoogaa madhow la siiyey, laakiin ma ahayn wax banaanka yaala, waxayn wax qarsoodi ah oo jaraa'idyada qaarkood ay soo ogaadeen.
Muumin Cabdibare, aad baad u mahadsan tahay. Waxa qadka ku jira dhageysta kale oo nala soo xiriiray, dhageysta ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdikariin Yuusuf Adeero, waxaana kasoo wacayaa magaalada Rochester ee gobolka Minnesota. Waa salaama Muumin, waxaan kaloo salaamayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda V O Eda oo adeeg kagar la-aan ah u qabato dhammaan ummadda Soomaaliyeed.
Marka hore fikirkaaga Abeero.
Fikirkayga haddii aan ka hormaro, run ahaantii howlgalka diyaaradaha droneska run ahaantii dad way ku kala qaybsan yihiin, dadka qaarna way taageersan yihiin. Qolooyinkan human rightskana mararka qaar waxay dhahaan violation jira oo waxay wax kasoo gaaraan dad kale oo aan ahayn dadkii targetka ah. Marka runtii anigu waa taageersanahay howlgalka droneska sababtoo ah haddii la awoodi kari waaye in shaqsiyaadka gacanta loola tago oo lasoo qaban kari waaye, haddii ay ku dhintaan 80 argagixiso iyo 2 shacab ah, labada shacabka ah waa inay ummadaha ogaadaan waxaa badbaaday millions dadkaas la rabeen in ay hogaamiyaan ama gacanta u galaan argagixisada. Waxaa run ahaantii aniga fikirkayga ay ila tahay xoreynta laga xoreynayo dadka argagixisada millioniska 10 million ee Soomaaliyeed, haddii laba shacida runtii annagoo ka xun dhimashada soo gaarta shacabka, laakiin shacabku waa inuu ogaadaa 10 million oo Soomaaliya in la xoreynayo. Fikir ahaan aniga taasaa aaminsanahay. Waxaan rabaa mas-uulka inaan weydiiyo su-aasha ah, Guantanamo Bay xabsiga waa la xirayaa uu yiri madaxweynaha. Waxaan rabaa inaad ii sheegtid ma xabsigii oo dhanaa la xiray mise waa xabsi loo soo rarayo Mareykanka dhexdiisa?
Aad baad umahadsan tahay Abiro. Muumin Cabdibare uu ku maqlayaa.
Mahadsanid. Xabsiga Guantanamo Bay runtii waa xero militari oo in muddo ahba jirtay 2001 kii wixii ka dambeeyey ayaa president bush markuu joogay madaxweyne bush markuu joogay ayuu bilaabay in dadka xaggaas la geeyo dadkii laga soo qabtay afghanistan iyo meelahaas xiritaankeedu u malaynayo inuu mid sahlan noqon doono waayo kongreeska weli especially qaas ahaan aqalka hoose weli waxa u talaya dadka socda xisbiga jamhuuriga oo aad moodaba inay meherad ka dhigtaan in madaxweyne obama waxa laala wixii siyaasad uu rabo ay hor istaagaan marka waxaan ognahay marka hore in adigu ilaa iyo 86 maxaabiista ah diyaar ay u yihiin ama loo diyaariyey in wadamadooda lagu celiyo sidaan ula soconana ilaa iyo 166 meelahaas ayaa meesha ku jirta waxaan kaloo runtii u baahanahay inaan dhageystayaasha aan xusuusiyo ama aan u taabto kasokow sumcad xumada iyo maaragtay human rightska arrimahooda laga hadlayo iyo dhibaatooyinka ay keenayso xabsigan Guantanamo Bay astaanta u noqday maaragtay xuquuq darada ay ku dhaqaaqayso Maraykanka waxaa uga baxda lacag kharash waxaa lagu tilmaamayaa 150 million ayaa sanadka uga baxda yacni kharash ahaanba runtii waxa weeye maba ay runtii iyagana in ka fiirsadaan ay u baahan yihiin waxaa ku baxda markay ugu yaraato 1 million hal milyan qofkii sanadka ayaa ku baxa marka kharash ahaan markay noqoto iyadana tigooda inay ka fiirsadaan waa u baahan yihiin marka xiritaan macnaheedu waa maxay kow waa in horta dadka maxkamad la saaraa la sameeyo maxkamad gaara oo qofkii sharci lagu wacdeena lagu cadeeyo qofkii xabsi mudana xabsi la geliyo qofkii aad wax lagu waayana ama wadamadii ay ka yimideen lagu celiyo qaarkood waan ogsoonahay ma rabaan wadamadii laga soo qabtay ay u dhasheen in lagu celiyo taas naftigooda waxay u baahan tahay in xal loo helo markaan isku fiirin arrintan Guantanamo Bay iyo arrinta dronka diyaaradaha aysan cidna wadin anigu waxaan qabaa inay Guantanamo Bay xiritaankeeda ama in xal loo helo ay sahlanaan doonto oo arrintan dronka ah diyaaradaha aysan cidna wadin ay noqon doonto mid dhib badan oo madaxweyne Obama uusan runtii siyaabaha uu rabo inuu wax ka bedelo runtii ay noqon doonto dhib ku noqon doonto
aad baad umaadsan tahay muumin markaan ka fiirino dhinaca argagixisada oo kale hadda waxa jiray Guantanamo Bay waxa ku jiray muddo 6 sanadood ah ku dhawaad waxa ku jiray maxaabiis laga soo qabtay meelo kala duwan oo dunida ah oo loo haysto inay ka dambeeyeen weerar qaraxya oo ka dhacay dunida oo ka mid ahaa qaraxii 19-kii September Mareykanka lagu soo qaaday dadka badan ay ku dhinteen Mareykanku marka meesha wuxuu dadka ugu hayay inuu baaritaan ku sameeyo cadaalada la marsiiyo inkastoo waqtiga badan ay qaadatay marka aad fiiriso xaaladda haddii sidee tahay ka soo qaad Soomaaliya oo kale Afghanistan oo kale dal fara badan ayaa Mareykanku Pakistan ayuu Mareykanku ilaaqaad xagga la dagaalanka argagixisada la leeyahay haday dhacdo marka in qof Mareykanku doonayo lagu soo qabto meel ka mid ah Soomaaliya oo ay soo qabtaan ama Pakistan ama Afghanistan oo ay soo qabtaan dowladaha iyo maamulada meesha ka jira hadii ay ogaadaan in qofka uu ku dambeynayo Guantanamo Bay uu uusan cadaalad helin ma fududahay in Mareykanka wada shaqeynta xagga la dagaalanka argagixisada ay la sii wadaan dalalka noocaas ah
waa runtii waxay ku xirantahay hadba waddankan ka hadlayna iyo dowladda aan markaas xukuumadda markaas ka jirta waa dhici kartaa wadamada qaarkood iyo xukuumadaha qaarkood Mareykanka saaxiibka la ah in ay u door bidaan in qofkii ama ayagu ha qabtaano ama Mareykanka dadka socda ha qabtaano waxayna u badan tahay inta badan dowladahan sheegayno iyagu inay saacidayaan keliya sidii qofkaas loo qaban lahaa iyagu aysan jecleyn qofkaas inay qabtaan waayo qofka haday qabtaan iyaga naftigoodu dhibaatooyin kale ayaa u imanayo shacabigiiba ogaanayo dad kale oo dowladda ka tirsan baa ogaanayo haddii qof ayay qabteen ay ku wareejiyaan Mareykan oo la ogaado naftigeeda dhibaato kale u keenaysa marka badanaa siyaabaha ay marka lagu fuliyo arintaas waxa weeye dowladaha saaxiibka ah in ama qofka farta ay ugu taagaan ama qofka ay u sahlaan sidii loo qaban lahaa kadib markaas ay Mareykanku iyagu ay soo qabsadaan oo ay geeyaan maarad Guantanamo Bay hadba waxay ku xirantahay marka dowladdaas iyo dalkaas ay ku xirantahay dowladaha qaarkood xitaa markaad fiiriso Afghanistan haddaad xusuusano u dhageystayaashana xusuusiyo dhowr mar ayuu madaxweyne Karzai oo dowladda Mareykanka ka soo horjeestay oo ku khudbeeyay arrinta dronka ha noqoto ama dad la qabtay ha noqoto hadaan xusuusano marka waxa uu sababta uu sameeyay waxa weeye wuxuu ogyahay shacabiga Afghanistan sida ay u arkaan Guantanamo Bay inay tahay meel xun meel fool xun meel xuquuqda bini'aadamka lagu tunto meel dad badan maaratay lagu dhibaateeyo dronka waxay u arkaan inay tahay wax maaratay runtii xaq darro dad lagu baabeenayo marka waxay yacni waxay ku xiran tahay dowladdaas wadankan ka hadlayno iyo xukuumadda ka jirta sida ay awood u leedahay inay Mareykanka kula xisaabtanto ama ula xisaabtanto ayay ku xiran tahay.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Muumin Cabdi Barre, kasoo qaybgalkaada barnaamijka wicitaanka dhegeystahana waan kaaga mahad celinaynaa mar kale.
Aad baad u mahadsan tahay Adamada.
Intaa ayaanu dhegeystayaal barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha kusoo afmeeraynaa. Waxaa toddobaadkan marti ugu ahaa Muumin Cabdi Barre oo ka tirsan aqoonyahanada Maraykanka ku nool ee Soomaalida, muddo 30 sanadood dalkan ku noolaa, isla markaana u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka Afrikaanka iyo Muslimiinta ah. Muumin oo ku sugan gobolka Maryland ayaa intii uu barnaamijka socday waxaa su'aalo weydiinayay qaar ka mid ah dhegeystayaasheena. Intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno, waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo.